dæmis.
Virðulegi forseti, ég kem hér upp vegna þess að tölfræðin segir okkur að fimmta hvert póstur er eitt, 20%. Af 4.000 fæðingum eru nær 1.000 eitt á hverju ári. Við erum að tala 3 til 4 á dag. Og það er skelfileg tilhugsun vegna þess að ef við tökum líka af þessum 1.000 eittum fósturum er af læknisfræðilegum ástæðum 30 til 40 tilfelli. Hitt er hvað. Og ég segi fyrir mér hluti að ég tel að við eigum að bera virðingu fyrir lífi og mínum tilfelli vildi ég ekki gera flugu mein. En ég spyr, er eðlilegt að vikkað út vegna þess að sanga þessu er ekkert sem stoppar að það er engum neitt. Hversu orskupin höfum þá að fara með þetta í 22 lögum?
Þá svarar